Ray nay anantra niteny anakiray avy aminao dia anana dikany betsaka foana noho izay azon'ny olona tao nalazaina satria ny olona dia miandry ny ahitanao. Ary misaotranao izay fa misy ireo izay eo ambanin'ny fiandrasana mitady zavatra mba hitrangy izy ireo. Ary rehefa mangetaheta zavatra ny olona, lay lalina miantso ny lalina, dia tsy maintsy hisy lalina iray mba hamaly an'io antso. Ary izany maheto anay izao arivo eo, satria eo amin'ny fonin'reto mpitory teny reto sy ny olona ny antso anay miaraka mba hangataka aminao ny fankasitrahana sy ny fitahiana. Eo am-ponoana fa ianao no hanasitrana ny marary sy hamonjy ny very, ary ianao ny teninao ho voaseho. Ary mivavaka izahay ray an-danitra mba hoekena ho anay izao raha miandry anao ampanetreteny izay isan-kariva. Engane tena isiny ny firotsahan'ny fanahy masina, ary engane ny olona tsirairay ho jamba amin'ny zavatra hafa rehetra manodidina azy ireo akoatran'Andriamanitra. Engane isy fitarainana lehibe hivoaka avy ao anivon'ny olona mangetaheta an'Andriamanitra, mandra-patonga ny fifoazana arakiray eran'ny firenena eto ka ny fiangonana rehetra azo olona betsaka ireo mpanoty hitaraina amin'Andriamanitra mba hahazo famindrampo. Ary ny fanahy masina hanasitrana ny marary, hanao ny mandringa andeha sy hanangana ny maty, ary anaiky an'ireo zavatra izay nampanantenaina ao amin'ny teninao. Avia Tompo Jesosy ka tanterao ny teny fikasanao. Tongavy eto aminay izao arivo izao, mino izahay fa ianao ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, fa ireo teny fikasanao dia tsy mety levo. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teninao tsy ho levo. Engane hisokatra ny fahalalanay, engane ho tonga ny fanahy masina ka hametraka an'ilay vato vo asa, engane ny fahalalanay hisokatra ho an'ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra izao arivo izao, mba hahafahanay maneho ny tenina mpanantenainy amin'ny alalanay. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay, amen. Ankehitriny izao arivo izao ianareo izay mandinika ny lahateny, ndao sika hamadika ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Petera faharoa ary anomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ho an'ny fomba anankiray famakinany soratra fotsiny mandritry ny fotoana fohy. Ary dia ataoko izay zakako mba hisy hatserovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty
aho.
Fa tsy nanaraka ny fahafetsen'ny sainy izahay anganongano raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'ny Jesosy Kristy Tompontsika, fa efa nanatry maso ny fiandrianany izahay. Tiako izany, nanatry maso, tsy karazana angano, vavolombelona ny amin'izay resahanay izahay. Fa nahazo laza sy voninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, ary tonga teo amin'ilay feo avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra hoe, ity no zanako malalako, izay tena sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io raha niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay. Manana ny teny faminaniana mafiorina kokoa isika, ko ianareo ane hanao tsara raha mandinika an'izany ianareo, fa toy ny jiro izay mahazava ao amin'ny toerana maizina mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Mahafantatra an'izany voalohany, tsy misy faminaniana ao amin'ny soratra izay avy amin'ny fandikan'olona, fa ny faminaniana dia tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany amin'ny andro taloha, fa avy tamin'Andriamanitra no tenenan'ny olona masina arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy ireo. Engane ny Tompo hanampin'ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Ankehitriny dia akan'izao aho oloha hevitra anankiray, Andriamanitra no mpandika teniny manokana. Miaina ao anatin'ny andro ny fifanjevony sika, miaina ao anatin'ny andro anankiray sika izay saiky tsy hahafantaran'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ataony ntsony. Ny zavatra rehetra izany dia tao ao anatin'ny korontana. Ny zavatra rehetra izany dia tao misy fomba fijery samihafa marobe, izany dia satana no manao an'izany. Ankehitriny Andriamanitra dia tsy afaka mitsara olona ara-pahamarinana, ara-pahaitsiana raha tsy misy fenitra izay tsy maintsy hitsarany azy ireo. Ary ny baiboly no milaza fa izy dia hitsara ny olona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy ny teny. ao amin'ny masinda jaona ny toko voalohany hoy izy, tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Ankehitriny isika rehetra androany dia fampisehona n'ireo toetrany. Ao amin'andriamanitra voalohany dia tsy mbola andriamanitra akory azy izy. Andriamanitra isika ny antso azy fotsiny hoe lay tokana mandrakizay. Tsy mbola andriamanitra izy satria ny teny teny anglisy god dia midika hoe zavatra hotompony, ary tsy mbola nisy ninoninona nanompo azy. Noho izany dia ilay tokana mandrakizay izy, lay fototry ny loharanony fahalalana rehetra. Ary tao amin'io loharanony fahalalana rehetra io dia tsy mbola nisy atôma, molekula, na inona, hazavana, nataiza, kintana, volana, zavatra hafa. Andriamanitra, ny fahafantarantsika an'Andriamanitra dia ilay fanahy lehibe izay mandrakizay, tsy ny andoha mihitsy, tsy ny farana mihitsy, tany izy. Ary ny tao aminy dia toetra. Toetra mba ho Andriamanitra zany. Avy eo ny toetra ny ho ray, toetra ho zanaka, toetra ho mpamonjy, toetra ho mpanasitrana. Ireo toetra rehetra ireo dia tao aminy. Ary ankehitriny izy, ireo zavatra izay naseho hatramin'izay ireo dia toetrany fotsiny izay natao voaseho. Ny tiako lazaina, toetra dia ny fisainany, ary ny teny dia fisainana naseho. Ary dia tao amin'ny fieritreretana izany. Ary efa nilaza izy hoe aoka isy dia nisy zany, aoka isy dia nisy zany. Ary ankehitriny tsarovy ianareo kristianina dia fisainany talohany nisinyny tany anankiray. Ary ianareo ny fanehona ny fieritreretany talohany nisinyny tany anankiray akory aza dia tao amin'ny kristy ianareo, amen, tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany. Izany manao anareo arak'izany hitanareo ho vahoakany. Ary ny zavatra rehetra dia andriamanitra izy tena ny manao ny tena ny ho azo kasihana, hanika azo ny kasihatanana izy, ny jerena sy ny sisa. Ary izany andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia hoy ny olona hoe ny fandikana. Ny resaka teto voatselakory tamin'ny fivoriana lehilahy anankiray nilaza tamiko hoy izy hoe rahalahy Branama, manana fandikana diso ianao, tsy marina ny fandikana ho anty. Ankehitriny manasika mandeha mankany amin'ny metodista izy ireo dia hoy izy ireo hoe tsy marina nantikanyny batista. Ny batista hoe ny pentekotista tsy marina. Ny pentekotista milaza fa ny anytokana tsy marina. Ny anytokana manao hoe ny asamblea tsy marina. Ary ny tsirairay dia milaza amin'ny anankiray ho tsy marina. Andriamanitra mpandika teniny manokana. Izy tsy mila olona andika ho azy. Izy manao ny fandikany manokana. Iza ny olona afaka mandika an'Andriamanitra? Andriamanitra mpandika teniny manokana. Ankehitriny miteny eto Petera. Mahitsika fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao hoe aoka hisy mazava dia nisy mazava. Izany ny fandikanan'ilay izy. Rehefa nilaza zavatra anankiray Andriamanitra kanseho izany dia izany ny fandikanan'Andriamanitra fa marina ny teniny. Hitanareo? Rehefa hoy izy hoe aoka hisy mazava dia izany ny fieritreretany voalohany talohany nisy ny zavatra mazava anankiray. Rehefa hoy izy hoe aoka hisy mazava dia nitsiry teny miabakabaka mazava, izany ilay fandikana. Tsy misy olona tokony andikany izany fa Andriamanitra no miteny ka dia nisy izany. Rehefa miteny Andriamanitra ka voaseho izany dia izany ny fandikana ny teniny. Nahoana ny tsy ahitan'ny olona an'izany? Nahoana ny olona ny tsy mahita an'izany? Rehefa manao teny fikasana anankiray Andriamanitra ka hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany eo amin'ny genesisy ny tsinjaran'ny teniny tamin'ny taona tsirairay izy tahaka ny dinan'izany avy tany amin'ny fiandohana hatramin'ny farany. Ary nidina avy tamin'ireo taonyireo ny fiangonan'izao tontolo izao dia nanao an'ireo zavatra rehetra hifangaro tamin'ireo fombafomba sy ny sisa. Ary Andriamanitra dia nandefa teo amin'ny sehatra foana avy ao amin'ny testamenta taloha sy vaovao mpaminany, ary ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany. Ary ahoana nanaovan'io an'ilay izy? Maneho ny tenin'Andriamanitra io. Ny fanehoan'Andriamanitra izay miteny na mariny izany na diso. Tsy misy olona tokony andikan'io. Ny teniny mandika ny tenany. Andriamanitra ny nampanantena an'izany ary dia miseho izany. Inona moa soa ataon'ny filazana zavatra hafa mikasika an'izany? Iza ny lehilahy mpanota anankiray izay anandrana ilaza rehefa nanao teny fikasana anankiray Andriamanitra ka ataon'Andriamanitra izany fa izany fandikana izany dia diso? Izany dia Andriamanitra izy tena ny manao ny fandikany manokana, mandika. Izy tsy mila olona andika azy. Izy mandika ny tenany amin'ny alalan'ny fanehoany an'izay nampanantenainy fa ataony. Oh, raha mba afaka mahita an'izany fotsiny mantsy ny fiangonana ka mahita ny teny fikasana izay notsinjaray no hoan'ny taona tsirairay. Ireo taona hafa rehetra dia Andriamanitra nandefa teo amin'ny sehatra nidina avy tao amin'ny taona fito ny fiangonana mihitsy azy, ary naneho ny zavatra rehetra izay nampanantenainy atao. Ny zavatra rehetra, tsy nisy zavatra anankiray tavela tsy vita. Izany tokoa izay nolazainy fa ataony dia nataony izany. Satria rehefa nilaza Andriamanitra tany aloha tany tao amin'ny Isaia hoe hoy izy hoe hitoejaza ny vilijiny dia nitoejaza izy. Ankehitriny iza no afaka andika an'izany? Andriamanitra nanao ny fandikana. Hoy izy hoe hitoejaza ny vilijiny dia nitoejaza izy.
Akaitiny inona moa nareo? Ianareo tsy afaka tsy misy ninoninona azo lazaina amikasika zany, satria andriamanitra no laza fa hitoejaza izy ary de nitoejaza izy. Saingy jama loatra le fiangonana tamin'izany mba hahitan'le izy. Hitanareo, nanana an'ireo hevi manokana any amin'izany izy ireo. Zany de tenatena samihafa loatra tamin'izay nandrasana izy ireo. Petera de nanondro indray hoy izy hoe andriamanitra naneho an'i Kristy tamin'ny alalan'ny teniny hoy izy hoe ity ny zanako malalako. Mitsangana teo ireo mpinon'ireo ary Kristy ny fanehonan'Andriamanitra. Naneho an'i Kristy foana tamin'ny alalan'ny teniny izy satria Kristy ny teny, nasehoany foana. Rehefa hoy izy tamin'ny andron'ny Noa, Kristy tao amin'ny Noa. Mino an'izany ve nareo? Hoy Noa hoe ho avy ny orana. Isorana anankiray, ny tany de ho potika, de avy ny orana. Tsy nila fandikana anankiray zany. Avy ny orana satria Andriamanitra tao amin'ny oano nanao hoe ho avy ny orana. Mpaminany anankiray izy ary ny fahamarinana zay nolazainy de niseho. Noho izany de tsy nila nandikan'izany izy ireo. Ny sasany tamin'izy ireo mety manodidina nanao hoe ilehilahy io de tsy mahafantatra zay lazainy akory. Saingy Andriamanitra no nampanantena foana. Raha misy anankiray livonareo zay ara-panana mpaminany ka zay lazainy de niseho, amin'izay fotoana zay de matahora azy. Marina zany satria marina ilay izy. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny ilay izy ary ny oa dia nifanaraka tamin'ny teny. Rehefa naminany izy fa ho avy ny orana dia avy ny orana. Tsy nila fandikanany amin'izany satria tena izany tokoa no nataony. Hoy Isaia hoe hitoejaza ny virijiny dia nitoejaza izy. Ankehitriny zavatra anankiray tena tsy fahita zany fa hitanareo zany dia anjatony taona maro lasa talohan'io virijiny io nitoejaza. Tena tsy fahita zany ihany ka lehilahy tsara anankiray mitondra ny anarana hoe Josefa ny vadiny, lehilahy marina sady tsy tahana anabaraka azy. Io lehilahy tsara tamin'izany andro zany io. Ho nanahoana moa zany tamin'ny Josefa rehefa nanaiky izy namofo an'i Maria? Voafofo izy tamin'izany andro zany. Ny andravan'izany de tena nitovy amin'ny fijangajangana. Ary mazava ho azy tamin'i Josefa zany de tahaky ny hoe i Maria nanana anao azo fanakanana, nananao azo fiarovana ho an'ny fahadisoany. Satria indro izy efa hita fa reny anankiray tsy mbola nanambady, nanaiky fotsiny. Mifitaka tahaka an'izany de ho torahambato ho fatitra izany no tokony ho izy araka ny lalàna. Ary Josefa ny vadiny de lehilahy marina, tena lehilahy marina, nino an'Andriamanitra izy. Ary rehefa nijery azy izy niaraka tamin'ireo maso lehibe mateo ty sy malemy ka nanao hoe Josefa, Gabriela lay arkanjely na mangaka nytentampo fa hitoejaza tsy mahalalalahy. Ankehitriny raha nitodika fotsiny tao amin'ny sorany Josefa, ny mpaminany no niteny fanao izany izy. Izany dia Andriamanitra fotsiny mandika ny teniny manokana. Hitanareo, saingy tena tsy fahita loatra ilay izany ilay olana ho amin'ny taona tsirairay. Vahiny amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, tena tsy fahita loatra ilay izy. Manao ny tsy fahita foana Andriamanitra. Tsy fahita ilay izy na aiza na aiza misy an'Andriamanitra. Mifanohitra amin'ny fomba fandaran'izao tontolo izao ilay izy. Satria izy ireo dia nahazo zavatra amin'ny fomba izay nieritreretany fa izy azy, saingy miditra Andriamanitra ary manao ny tsy fahita. Ahoana ny nahafahan'io virijiny io hitoejaza? Mahitsy fo izy. Nitady an'Andriamanitra izy mikasika an'izany. Ary aveo dia niresaka tamin'ny tao amin'ny nofy Andriamanitra ka nanao hoe Josefa, ry zanak'i Davida, aza matahotra ny hampiakatra amin'ny Maria vadinao, fa izay mampitoejaza azy dia ny fanahy masina. Andriamanitra ny nanaloka azy, izany no nanao an'io. Mba voamarika reo ve hoe ahoana ny fampirarahan'Andriamanitra tamin'ny Josefa teo? Tao amin'ny fomba ambany, tao amin'ny fomba ny nofy anankiray. Ankehitriny fantatsika fa misy ny nofy, mino nofy sika, zaho mino nofy. Nisy Andriamanitra dia mifampiraraha foana tamin'ny olona tao amin'ny nofy, saingy ny nofy dia ambany. Hitanareo, mety ho marina izy io na diso mandra-patonga azy ho voadika. Saingy tsy nila fandikana izy, Andriamanitra izy tenany mihitsy no niresaka amin'ny vatana tamin'ny Josefa, satria tsy nisy mpaminany tao amin'ny firenena tamin'ireo an'ireo mba andika. Tsy nanana mpaminany tao nandritry ny efajato taona. Ho an'ny tsara indrindra manaraka dia Andriamanitra no nikarakara ny fanambinana. Tsara avy amin'ny zanany manokana. Niresaka tamin'ny Josefa tamin'ny alalan'ny nofy anankiray ary tsy nisy fandikana. Hoy izy hoe marina ilay vehivavy. Ilay zavatra masina izay mitoetra ho amin'io dia ny zanak'Andriamanitra. Tsy nila fandikana izany. Andriamanitra dia manao ny fandikany manokana amin'ireo mahitsy fotsotra. Lehilahy sy vehivavy izay mijery an'ilay lay zavatra izay zava-miafina. Raha mahitsy tsy hopoy ianareo ary iny dia manana fomba anankiray Andriamanitra ny anikanana izany aminareo. Voalohany, jereo raha teny fikasana ilay izy. Raha nanana fitidiana fotsiny Josefa ka niala tamin'ny fombafomba ary niverina tao amin'ny Baiboly dia jereo Isaia milaza fa anao izany izy. Ary ireo zavatra izay voateny sy ny fahaterany ary nyrehetra mikasika an'ilay izy dia notenenin'ny soratra tamin'ny alalan'ny mpaminany masina araka ny nolazain'i Petera. Ary tsy misy olona manana zo ametraka fandikana manokana eo amin'izany. Izany dia izay tena lazain'Andriamanitra fotsiny no iseho. Izy ny fanehonany tenin'Andriamanitra nampanantenana ho an'izany andro izany. Andriamanitra no nolazan'izany dia nisy izany. Vitatreo izany. Hoy Jesus, revate totan izy, reva tsy azo izy ireo ny asampanimpony, lehibe loatra le izy, zava-mahagaga loatra tsy azo izy ireo, mahagaga rano marina, tsy azo izy ireo izy. Hoy izy hoe, zahao ny soratra, manantena fa tsy mamparenina anareo aho eto mitsoka mafy an'ity. Zaho soratra fa ho amin'ireny na everinareo fa azahoanareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara ahy hitanareo ireo tokana izay miteny aminareo hoe iza hitanareo mitsinjarany teny ny andriamanitra io andro ino tsy maintsy ho fanehona n'andriamanitra andriamanitra emanoely amintsika ny anarany dia atao hoe magaga mpanolotsaina andrian'ny fiadanana andriamanitra mahery ray mandrakizay ary ny anarany dia atao hoe emanoely andriamanitra amintsika tao amin'ny Davida andriamanitra tao Mosesy andriamanitra 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 hatramin'ny farany maneho ny tenany ho an'izany taony izany saingy ity taony ity ito hoe jaza ny virijinika hiteraka zazalahy izy ary izy dia ho andriamanitra amintsika izany natonga azy ireo nanombo azy manao ny tenany ho andriamanitra ary koa nandrava ny sabata izy dia andriamanitra ambonin'ny sabata ary andriamanitra izy ary tsy olona tsotra anankiray fotsiny izy na mpaminany tsotra anankiray kanefa olona sy mpaminany tsotra anankiray izy saingy andriamanitra mpaminany izy ary izy ny fahataterahany teny zany tokony lazain'andriamanitra fa hataony hoy izy izy aminareo no afaka manameloka aho amin'ny ota zaho soratra ao amin'ireny noeverinareo fa azahoanareo ny fiainana mandrakizay ary ireny manambaraha saingy ireo fombafomban'izy ireo dia miaina tao anatin'ny famirapiratany taona hafa anankiray izy ireo taka nytoriko herinany vitsivitsy lasy zay miaina ao anatin'ny famirapiratana anankiray ny famirapiratana dia fitaratra ny masoandro mandefa ny taratry ny tenany ary sandoko izany ary ny famirapiratany taona hafa dia taratra sandoka ny olona dia mandefa foana ho anatina zavatra zay efa nysotona maro lasa ny loterana dia mandeha ao amin'ny famirapiratana loterana ray ny taramasoandro ny lotera dia tsara tamin'ny androny wesley dia tsara tamin'ny androny ny pantekotista dia tsara tamin'ny androny miakatra mitohatra sika miaina ao amin'ny taona hafa anankiray sika mandeha sika mandeha tsy afaka maloha mijerany riny sika rehefa mametraka ny tenantsika eo amin'nyzavatra sika nefatsika fa vitatsika daolona izy alaintsika fombafombatsika anarony ary mety zany tamin'izany andro zany saingy mifindry sika ao soratra dia jereo hoe inona ny nampanantenaina ho an'ny ankehitriny dia ho fantatsika hoe ay zany misy atsika dia afaka miteny sika hoe ay sika no mijoro lotera afaka mijery eo amin'ny soratra ianareo ka mahita ao amin'izany taonany sardisy zany azonareo jerena marina hoe inona no nampanantenaina jereo hoe karazana mpitaingitsovaly inona no nivoaka jereo hoe inona no nivoaka antsena azy marina tokoa lay afetsen'ny olona fanavaozana dinio hoe slesiny sisy fa tonga nidina tao amin'ny taona amin'ny pantekotisty zany ary nidina tamin'ny alalan'ny taonaio dinio hoe ahoana ny nandehanany jere ny soratra dia jereo hoe aizany misy atsika zany no antony lazany jesosy hoe zahao soratra jereo hoe aizany misy atsika za dia mino fa isika dia ao amin'ny fiaviany zanak'andriamanitra mihitsy ankehitriny izao za dia mino fa isika dia ao amin'ny taonany ny tena ora izay mety isehony amin'ny fotoana rehetra za dia mino fa ny soratra ny manambara fa isika dia ao amin'ny ora farany tantaranyity izao tontolo izao ity mahita zavatra zay efa volavolain'izy ireo jereo fiombonambe ekônomika io zay mitarika ny fiangonana rehetra ao amin'izany ao amin'ny mariky ny biby ity ary jereo ny fanjakana romana sy izay ataony ary ny sisa rehetra amin'izy ireo jereo izy ireo mitambatra miaraka misakana n'ilay hazavana mamono ny filazantsara ny olona rehetra dia tsy maintsy hikambana amin'izany ary andeha amin'ireo hazavana fa raha tsy izany dia tsy andeha mihitsy ianareo hitanareo ao amin'ny andro farany sika tsy misy zavatra tavela ho antsika intsony afa-tsy miazona amin'andriamanitra ka mino ny teniny marina foana ao amin'ny taom-piangonany lotika izy zany ny taom-piangonana tokana avy tamin'izy rehetra izay nametrahana any kristy tany ivelan'ny fiangonana tany velana izy mandondona inona no miseho io fiombonambe ekônomika io no androka azy ny baiboly no milaza fa tsy maintsy ho any velana izy ary dia izany manakaniny zany miteny ary izy ny teny izy foana ny teny ary ho teny foana izy zao arivo izao izy ny teny hoy ny baiboly hoe ny teny dia maranitra mahery no ny sabatra lohalena hebreo ny toko faefatra mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo zany ny teny tokony ho fantatra izy ireo hoe izy rehefa nilaza n'izany jesosy tamin'io andro dinio izay nataony ray andro dia nitsangana teo izy ny fiandohany voalohan'ny asampanimpony misy lehilahy ray tonga teo aminy tamin'ny anarana hoe simona petera ary raha nijery azy petera ka nahita azy laza tamin'i jesosy hoe nianaranao dia simona ary ianao dia zanak' jona tokony ho fantany fa mosesy ny laza hoe ny tompoandriamanitra reo no hanangana mpaminany tahaka ary izy ny tsy maintsy enonareo ary ito misy lehilahy anankiray izay tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainana nanao hoe nianaranao dia simona ary ianao dia zanak' jona Nahoana fantantsara fa izany dia tsy ho tsy nanana mpaminany izy ireo nandritry ny anjatotaona maro anindro nisy le lahy nankiray nyteny taminy hoe izy tsy mahagaga raha afaka nandray an'izany izy. Filipo tamin'izany fotoana izany dia nandeha ary nahitany natanaela teo ambany hazo anankiray ary nitondra azy nakeo amin'i Jesosy. Ho Jesosy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Hoy izy hoe raby, ovina ny mba nafantaranao ah? Hoy izy hoe talohany ne tsy ho Filipo anao raha teo ambaniny hazo anao dia efa nahitanao ah? Hoy izy hoe raby, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Fantany fa izany io inona tsy mila fandikany izany. Jehovah no nitenen' izany. Teo dia nitsanganyireo izay tsy nino an'izany. Hoy izy ireo hoe Belzebub lehilahy io, izy dia manana karazana fitaka izay antonany, izy dia mpanao hatsaranana zavatra anankiray. Mijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo izay miteny manoatra ny zanak'olona dia avely ianareo amin'izany. Saingy rehefa tonga ny fanahymasina nanao zavatra mitovy amin'izao, ny miteny manoatra an'izany tsy avela mihitsy ianareo amin'izany amin'izao fiainan'izao na ny fiainanao avy. Naminaniny amin'ny androntsika izy, ny andro izay ho hitantsika. Fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsarovy izany ny Jesosy Kristy izay tao amin'ny Mosesy, izany ny Jesosy Kristy tao amin'ny Davida. Rehefa Davida ilay zanaky miakatra teo an-tendrombohitra Davida, mpanjakan'ny lavina anankiray ary nitomany any Jerosalema, izay tsinona akory fa Kristy tao aminy. Fa teo amin'ny 800 taona tatioriana dia nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva ilay zanaky Davida ka nijery any Jerosalema dia nitomany ary nanao hoe Jerosalema, Jerosalema, impiry amin'ny tanangona anao tahaka ny fanombanin'ny akohony izany any sanky tsy nety ianareo. Raha tao an-trano maizy ny Josefa dia Jesosy izany. Raha namidy teo eo amin'ny vola fotsy madinika 30 teo izy dia Jesosy izany. Raha natao olon'ny Potifara izy dia Jesosy izany. Rehefa nipetraka teo amin'ny tanàna ankavanan'ny farao izy ary rehefa lasa izy ny olona rehetra naneno ny trompetra ary ny olona rehetra tsy maintsy nandohalika dia Jesosy izany. Tsy nisy olona afaka nakao amin'ny farao raha tsy amin'ny alalan'i Josefa ihany. Tsy misy olona afaka makao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ihany. Jesosy io lay teny vo aminany ho tantera, ny teny tao amin'ny anoka sy tandindona. Rehefa teto tany teto Jesosy dia nanao ny zavatra mitovy tamin'izay nataon'ireo mpaminany izy. Izany no antony nahafantaran'izy ireo fa izy no fanehoan'Andriamanitra ny teniny, tsy nilana diky izany. Fa nahitan'izany natanaela dia nekoky izy ka nanao hoe ianao ny mpanjakan' Israely, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjakan' Israely. Fantatra ianao tsy misy olona mahay manao an'izany. Tonga Nikodemosy tamin'ny alina niteny zavatra toy izany tamin'ireo fariseo, saingy hitanareo saingy voasarikotra loatra ao amin'ilay fivoriambe ekonomika n'izy ireo hany ka tsy nety nanaky an'izany. Naseho an'izay nylazain'izy ireo hoe raby, Izahay, iza le Izahay? Ny fivoriambeny Izahay. Dia mahafantatra fa ianao dia mpampianatra fa amin'Andriamanitra satria tsy misy olona mahay manao an'ireo zavatra ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Fantatra izy ireo io, fantatra izy ireo fa izany io, saingy voasarikotra loatra tao anatin'io izy ireo. Ary Andriamanitra tamin'ny 20 taona lasa dia nanosokosona ny firenena niaraka tamin'ny batisa ny fanahymasina, nefa dia mbola anivelany izany foana ny lehilahy vavy satria voasarikotra ao anatin'ny zavatra anankiray mitovy izy ireo miaina ao anatin'ny famirapiratan'ny andro hafa anankiray. Inona ny olana? Ny tsirairay dia teo metodista, batista, presbiteriana, loteriana no zavatra hafa hitanareo. Famirapiratana izany, miaina tao anatin'ny famirapiratan'ny andro Mosesy izy ireo. Inona ny lazainy? Hoy izy ireo hoe mpianatry Mosesy izahay. Hoy izy hoe raha nahafantatra Mosesy ianareo dia ho nahafantatra nanoratra ny amiko Mosesy. Raha nahafantatra ny lotery ianareo dia ho nahafantatra an'izao taony izao. Raha nahafantatra ny metodista ianareo dia ho nahafantatra an'izao taony izao. Fa nanoratra an'izao taony izao Kristy, reo teny izay natao tanteraka no tsy maintsy tanteraka amin'izao taony izao. Tsy mila olona andika azy izany. Andriamanitra manao ny fandikana manokana. Andriamanitra ny mandika ny tenany satria izy rery ny tokana izay manahy mandikany izany. Reo teny fikasan'Andriamanitra foana no manamarina izay nolazainy ary izany ny fandikana. Ankehitriny Jesosy mba hananana fotoana. Hoy Jesosy ao amin'ny masindra Jaona 4:40-40: izay mino aho, ireo asa ataoko no ataony koa. Nilazan'izany ve izy? Marina izany. Tsy mila fandikana izany. Rehefa manao an'izany asa izany ny olona dia Andriamanitra izany. Izany tokoa. Ho koa izy ao tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, dia ho tozany koa ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Nilazan'izany Jesosy. Lazan'izany ve izy? Izany tokoa. Nilazan'izany izy. Tsy mila fandikana izany. Hoy izy ireo hoe eny midikan' izany dia izany dia midika tanteraka an'izay nolazainy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho tozany koa ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Inona ny tamin'ny andron'ny Lota? Ndao sika iverina vetivety fotsiny ahita izay nataon'izy ireo. Nisy kajon'olona anankitelo tamin'ny andron'ny Lota: ny mpino, ny modimpino ary ny tsimpino. Izany no ao amin'ny olona maro, zavatra mitovy. Mahitsika fa ireo sodomita ny tsimpino, Lota ny modimpino, Abrahama ny mpino. Izy ny tokana namarin'ilay fanekena. Izy ny tokana izay nitadiny zanaka nampanantenaina. izy nitokana zay niandreny zany. Amen. Tsy manao amenina amin'ny tenako a, amenina de mivita ho tanteraka ane zany, ary mariny zany. Tsy tany Sodoma Abrahama, teny ambony Abrahama, ary tany ivelany Sodoma. Izy nitandidin'ilay fiangonana ara-panahy ankehitriny. Lota nitandidin'ny fiangonana ara-piangonana tany Sodoma hatramin'izao. Dinio ny baiboly de milaza fa ny fahotan'ny Sodoma de nanavesatra ny fanahany marina isan'andro. Nahoana izy ny tsy nanana fahasahina ampijoroana anohatra an'izany? Misy betsaka ny lehilahy tsara mipetraka ao am'fiangonana ankehitriny mijery ary mahita vehivavy miaraka amin'ny sorta sy lehilahy manao an'ireo zavatra ireo, ary mandeha ireo mpitsaba milalao golfa ny alahady sy fetim-pitsangatsanganana ary milomano sisisy raha tokony anatrika any am-piangonana. Mipetraka any an-tranony alarobia ariva mijery televiziona raha tokony anatrika any am-piangonana. Manam-pahendrina hiteny zavatra mikasika an'izany izy ireo sangilay boritra no androaka azy ireo. Fa misy inona? Lota indray mijery avy eo amin'ny varavarankeliny ka mahitany fahotana ary matahotra miatso ny fahotana hoe fahotana. Tsy tao anatin'ny lotonin'izy ireo i Abrahama, tany ivelany izy. Izy ny tandidin'ilay fiangonana ara-panahy. Ankehitriny dinio izay miseho teo amin'ilay andro farany mihitsy talohan'ny latsahan'ilay afo mihitsy, ary izy ireo dia jentilisa. Izany dia manome tandidina mialohan'ny filatsahan'ny afo eo amin'izao tontolo izao. Jentilisa ankehitriny rehefa horavany ireo fanjakana ka hodorana izy ireo. Irehitra afo ny lanitra hoy ny tompo, ary irehitra amin'ny hafanana mivaivay izy ireo. Izany ny tandindona io. Ankehitriny ndao sika anao sarin'izy ireo. Io i Abrahama efa any velana, tsy tao anatin'ny Sodoma, tany ivelan'ny Sodoma izy. Lota no mbola tao anatin'ny Sodoma. Zavatra hafa. Ndray maraina mafana tokony teo amin'ny 12:00 teo zany nahita lehilahy anankitelo tonga izy, lehilahy tsotra nandeha teny an-dalana, lehilahy kely mipetraka teo ambany hazo oka i Abrahama nampiala sasatra ny tenany. Taty ivelana izy angambo miaraka tamin'ireo biby fiompony maraina io no niditra saiky tamin'ny tatovonana ary nahita lehilahy anankitelo tonga izy. Ary misy zavatra mikasika an'ireo lehilahy ireo fa nampanero lakolosy. Oh, andray, misy zavatra foana mikasika an'Andriamanitra rehefa tonga eo anivon'ny olona zany mampanero lakolosy zany. Fantatra izy ireo zany, misy zavatra miteny amin'izy ireo, misy fanamarinana anankiray eo. Miazakazaka igny any Abrahama ka nanao hoe, tompoko, mandrosoary aoko akarano kely a, hitatrany zany ary anasan'ny tongotrao, ary anome anao sombomofo, ary avy eo anao dia afaka manohy ny lalanao. Dia niodina tao ambadika izy, niazakazaka tany amin'ny biby fiompy izy, ary naka ny zanak'omby anankiray ka novonoiny zany, naka mpanompo anankiray ikarakarany zany. Naka ao amin'ny tranolay teo ambaniny teo, ary naka ny saraha mety fetakoba, nanao karazana na karazana hena, nanao karazana mofo, ary nanao mofo mamy teo ambonin'ny fatana. Mitondra an'ireo ka nandroso. Raha mbola mipetraka teo izy nihinana dia nanompoka nahamarika izy ireo fa io lehilahy io dia tsy nitsahatra nijery an'i Sodoma. Ary hoy izy, niroa tamin'izy ireo tsarovo nonidina tany Sodoma. Niroa nonidina tany Sodoma. Aza diso an'ity azafady, mandray an'izay nolazain'i Jesosy aho. Niroa tamin'izy ireo dia nandehana tany Sodoma hitondra ny Lota hivoaka sy izay efa vonona noentina mivoaka tao. Ary izy roa izay nidina tany ireo dia nidina ary nitory teny. Misy anankiray nijanona teo niaraka tamin'ny Abrahama, dinio ilay famantarana izay nataony. Nanana famantarana izy ireo tany, nisy ireo sodomita dia nasiny ny fahajambana. Ny fitoriana ny filazantsara dia manajamba foana ny tsy mino. Ary mario hoe inona ny nanao an'izany? Ankehitriny misy anankiray nitsangana teto ary nanao ny famantarana teo anatrehan'i Abrahama. Ankehitriny efa mahavoavakinareo ve mpahay tantara? Arao soratra, arao tantara. Tsy nisy mihitsy fotoana anankiray tao amin'ny taona ny fiangonana mba nisy lehilahy nandeha tany amin'ny fiangonana manana anarana telo amin'izao tontolo izao teo amin'ireo anaram-piangonana. Tsy misy mihitsy lehilahy anankiray ka ny anarany nefara tonony hoe Abrahama, HAM taloha. Saingy ankehitriny dia manana anankiray izy ireo, GRAHAM marina izany. Nidina anakeo, miantso azy ireo voaka, manao asatsara izy amin'ny alalan'izany. Graham, Billy Graham, mpanompon'Andriamanitra tany teo anivon'ireo anaram-piangonana politisianina sy ny sisa nanamotsana an'izany. Da ihany rehefa tian'izy ireo irotsaka filoham-pirenena izy dia nilavo marindrano zany. Andriamanitra taio izy amin'izany. Nahoana? Reo orinasan'izy ireo mpanao taoka tsy nahazo fototra voalohany mihitsy izy araky ny tokony ho izy. Nandany tapitrisany dolara izy ireo satria namoaka an'izany izy ireo na izany azy reo orinasa sigara sy ny zavatra tahaka an'izany. Hitanareo tany velan'izany izy amin'ny mahiraka Andriamanitra azy ho an'ireo sodomita. Tena mariny izany. Saingy tsarovy, misy anankiray izay nijanona teo amboniny teo niaraka tamin'ny Abrahama, lehilahy hafa. Tsy ireo anankiroa izay nidina tany tahaka ny evanjelista moderna anankiray izay nidina tany hitory teny. Mario, nisy anankiray nijanona teo ambony teo. Ndro nidina tany amin'ny tsy lalana itsy ary ny anankiray nijanona eto niaraka tamin'ny Abrahama. Ary ny anankiray izay nijanona niaraka tamin'ny Abrahama ny nanome azy famantarana iray. Akehitriny dinio, ny anarany taloha dia Abrahama ary ny vadiny dia Sarai. Ray andro naroa talohan'izany mihitsy sy tamin'ny Andriamanitra nyteny taminy hoe ovaiko ny anaranao akehitriny avy amin'ny Abrahama ho Abrahama. J-R-A-H-A-M de litera N, olona. Fa A-B-R-A-H-A-M de fito, litera fito. H-A-M, miafara amin'ny H-A-M anankiray. Akehitriny tao amin'ny fiangonana ara-panahy eto dia misy anankiray teo ho an'ny Abrahama ary Mario izay nolazainy. Hoy izy hoe Abrahama, tsy hoe Abrahama, Abrahama, aiza ny vadinao? Tsy hoe S-A-R-R-A, S-A-R-A-H-A, aiza Sarah vadinao? Dinio izay nolazainy hoe ao anaty tranolay ao arinao izy. Ary hoy izy hoe amangy anao aho, ho avy amangy anao aho. Hitanareo izany tosoroteny izany, ilay tokana araka ny teny fiasana izay nataony. Andriamanitra izany hoy izy hoe ho avy amangy anao aho. Ary Sara amin'ny fomba izay alalantsika rehetra dia nome anakapota amin'ny tenany. Hoy izy hoe za vehivavy antitra anankiray zato taona ny tompoko, izay Abrahama izany, antitrako zao androm-piainana efa lasa izao tahaka ny olona tanora. Hoy izy nahoana, tsy mety hanana fifaliana tahaka an'izany intsony izahay. Za antitra ary izy antitra. Ary hoy izy tsy mety hanana an'izany izahay. Ary hoy izy ahoana, tsy hisy izany zavatra izany. Ary ilay lehilahy Andriamanitra ho amin'ny nofon'olombelona nanao hoe nahoany Sara no nomesy ny salasala milaza n'izany zavatra izany tao anaty tranolay tao ariny. Akehitriny dinio, raha tsy mbola ilay asam-panompoana izay nananan'i Jesosy Kristy ihany izany. Nijery tany amin'ny mpanatrika izy dia hita ny fisainan'izy ireo. Niteny tamin'ny Petera izy hoe izy ary iza no anarany rainy. Niteny tamin'ny Natanaela. Niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana rehefa lasa izy hoe hoy izy hoe ndeha maka rano ho aho na hitondray rano aho. Hoy izy hoe tompoko, tsy fanao aminao no miresaka amin'ny ianareo Jiosy miresaka amin'ny Samaritana. Tsy manana fifampiraharahana isika. Hoy izy saingy raha fantatra hoe iza no miresaka taminao dia ianao no angataka rano amiko. Nitoy ilay fampiresahana. Hoy izy hoe mandehana aloha ny vadinao dia makanesy eto. Hoy izy hoe tsy manapady aho. Hoy izy hoe marina ny voalazanao saingy efa nanana dimy ianao. Hoy izy hoe tompoko, jereo ilay fahasamihafana io sy ireo mpisorona tamin'izany andro zany, ilay fivoriben'ny aina tao anatin'ny famiram-piratan'ny andro hafa anankiray. Hoy izy ireo hoe ndevolo izany, tsy maintsy namaly zavatra anankiray ho an'ny fikambanana izy ireo satria nilan'izany io. Saingy inona nataon'ity vehivavy mantrakely ity io vovoafidy meloa nandry tao am-pony io? Narary sy reraka io karazan-javatra io izy, nandeha teny an-dalambe izy amin'ny mahampijangajanga azy. Saingy rehefa hitany izany dia hoy izy hoe tompo, hitako izao fa mpaminany ianao. Efa tsy nanana anankiray izay efa jato taona lasa, ary nolazaina taminay fa rehefa tonga ny mesia dia izany no zavatra izay ataony. Oh adray, io vonandry tao io dia nitsabikina ho amin'ny fiainana. Nahoana? Tsy mila fandikany izany. Hoy Jesosy hoe za izay miresaka aminao noho izy. Tsy mila fandikany izany. Nanao an'ilay fahagagana izy ary nanamarina fa izy ilay mesia, amena, ary mitondra fanambarana tanteraka an'izay nampanantenan'Andriamanitra. Ny tompon'Andriamanitra reo no anangana mpaminany iray tahaka ho i Mosesy. Inona izany? Fanamarinana anankiray ny soratra. Niazakazaka nankany an-tanàna izy ka hoy izy hoe avy za lehilahy anankiray izay niteny tamiko ny zavatra nataoko. Tsy izao ve ny tena Kristy? Tsy izy ve izany nitenenin'ny tamiko izay nataoko? Ankehitriny Mario, Jesosy, izy io tao amin'io lehilahy izay nanatodika ny lamosy ny tany amin'ilay tranolay io ka niteny tamin'ny Sara izay noeritrereti nikasika an'izany tao anatin'ilay tranolay. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Hebreo ny toko fahaefatra fa izao no lazainy. Ny tenin'Andriamanitra dia mahery any maranitra noho ny sabatra lohany ela, mampisaraka ny tsoka sy ny taolana ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo. Izany ny teny. Ary isaky ny nisy mpaminany anankiray tonga dia tonga niaraka ny teny izy, ary izy ny teny ho an'izany taony izany. Ary inona ny nataony izany? Mpaminany anankiray izay mamantatra ny fisainana izay tao anatiny fo. Nanao an'izany io tao amin'i Jesosy Kristy satria izy ny fahafenoany ny teny. Ary hoy Jesosy hoe takany tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ny fanahin'Andriamanitra dia ho tonga eto ambonin'ny tany amin'ny endrika olombelona. God manifested in human flesh. Andriamanitra voaseho amin'ny nofon'olombelona. Amen. Hitanareo ve izany? Ary ianao zavatra mitovy tamin'izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny nofon'olombelona tany Sodoma. Tsarovy, niandry ny zanaka nampanantenaina izy ireo. Ary tao aoriany izany mihitsy dia tonga ilay zanaka nampanantenaina. Io ny famantarana farany izay hitan'ny Sodoma sy nitariky Abrahama ny alohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenaina. Vao marika ireo ve izany? Ary ankehitriny dia tonga amin'izany oro izany ilay fiangonana ara-panahy. Nisy olana hoe ranabranama ny laza avy anao fa Andriamanitra zany. Baiboly no nilaza Andriamanitra zany dia tsy mila fandikany zany. Elohim izy zany ny antsony Abrahama azy. Mpamaky baiboly rehetra dia mahafantatra an'izany. Elohim ilay fahampiana rehetra tokana. Izy ny voalohany, ny farany, fiandohana sy ny fiafarana. Elohim! I Abrahama ny miantso azy hoe Elohim! Andriamanitra amin'ny litera lehibe eo amin'ny hebreo Elohim, tahakany tamin'ny fiandohana mihitsy Andriamanitra Elohim. Izy no Elohim voaseho tao amin'ny nofon'olombelona, nanao akanjon'olombelona, nihinana sakafon'olombelona. Amen. Fa matanana anankiray amin'ny andro farany fa Andriamanitra dia hiseho ndray eo anivon'ny olona ao amin'ny nofon'olombelona. Amen. Ho Jesosy hoe reo asa ataoko no ataonareo koa. Ary tahakany tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Tsy mila fandikany zany, mila fanehoany zany. Zany no ilainy io. Amen. Mino an'izany ve nareo? Ndaosika hanondrika ny lohantsika. Rainay an-danitra, atolotra ianao ny teny fikasanao zao arivo zao, fa ianao no niteny an'ireo zavatra ireo, nampanantena azy ireo ianao. Tsy misy afaka manao ny teninao ho verina afa-tsy ianao. Hoy ianao hoe aoka hisy mazava dia nisy mazava. Tsy misy tokony andikan'izany. Voaseho zany. Raha nanonona ny Isaia zahay, lay mpaminany nitoejaza ny Virjiny dia nitoejaza izy. Tsy nila fanehony zany, nitoejaza izy, zany no nitranga. Hoy ianao rehefa ho tonga izy dia ao Betlehema izy no teraka. Tao Betlehema Jody, tsy kely indrindra amin'ny andrin'ny Joda ve ianao? Ao Israely, fa avy aminao ny ivoahan'ny mpanapaka ny oloko. Ny zavatra izay ataony, izay niantso antsony teo amin'ny azo fijaliana, nahoana izy ny voeloko, nofatsihana ny tongony sy ny tanany. Izy dia voalefina no ny fahadisontsika sy nitorotoroana noho ny elontsika ny fampijaliana ho an'ny fiadanantsika natao teo aminy dia kapoka taminy nanasitranana antsika. Ahoana ny lazany davidy io hoe tsy avelako ho any amin'ny fianatsita ny fanahiny ary tsy avelako ho tratry ny lo ny iray masoko. Ary tamin'ny andro fahatelo talohany nahatongavany roa amin'ny 70 ora aloha ny vatany dia hoy tenin'Andriamanitra hoe hitsangany. Nilaza izy ireo fa nagnalarin'izy ireo ny vatany. Mbola mino an'izany izy ireo fa izahay dia mino tompo. Ny teninao voaseho zany. Jesosy Kristy dia nitsangana roa izy hoe zaho indro zaho momba anareo mandrakariva mandra-patonga ny fahataperan' izao tontolo izao aza. Mino zahay fa eto anao zao arivo zao. Mino zahay fa mbola Jesosy Kristy atrany foana ianao zao arivo zao eto tahaka nahanao tamin'izany. Ary mitady maso fotsiny ianao, tanana, tongotra, vava, fanahy, vatana izay azonao ampiasaina haneho ny teninao. Andriamanitra masino izahay izao arivo izao mba hahafahanay mahita an'ilay Jesosy Kristy velona miaina eo anivonay. Avelao izy ho tonga. Avy eo dia iseho tahaka an'ilay anohanan'ireo Grika izay tonga tamin'izany andro izany ka nanao hoe tompoko te hahitan'i Jesosy izahay. Ary tsy maintsy nahita azy izy ireo. Oh, fiatanam-potoninona izany raha nijery azy izy ireo. Andriamanitra, ianao no tsy miovana io ary ianao no nampanantena fa raha noany izahay dia hahitanao izahay. Vetivety foana dia tsy hahita zao tontolo izao, ny tsipino. Fa ianareo kosa hahita satria omba anareo aho, ho ao aminareo mihitsy aza mandra-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fantatray fa ianao no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tompo, voalaza ireo tenin'ireo, voasoratra izany. Ankehitriny aoka ho tanteraka izany ho an'ny voninahitra Andriamanitra mba hampiseho fa niazona ny teniny izy. Amen. Andriamanitra hahitanareo. Iantso laharam-bavaka. Mino aho fa i Bili no nilaza fa nanome karatra fangatahambavaka izy iraika hatramin'ny zato na zavatra tahaka an'izany. Tsy eto izy izao ankehitriny izao. De inona ilay numero ny karatra? Aoka ny olona jeriny aorinony ianareo. Izany dia manana numero sy litera A, B, C, D na inona ilay izy? Ah, eny ary. Ndao alaintsika ny A. Numero ray, roa, telo, efatra, dimy, manombo fotsiny mitsangana tahaka an'izao. A, numero ray, numero roa, numero telo, numero efatra. Efatra, tsy hitako mitsangana zany. Karatra fangatahambavaka numero efatra, ray, roa, telo, vavaka. Angamba tsy afaka mitsangana izy ireo raha tsy afaka izy ireo. Aoka ny olona hijeriny karatra ny eo akaikinareo. Mety manana karatra izy nefa tsy afaka mitsangana izy. Angakangy anakehitriny, iny izy eny, efatra, dimy. Karatra fangatahambavaka numero dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo. Manombo mitsangana eto fotsiny ankehitriny vao voantso ny numero nareo. Numero ray, roa, telo, tonga dia tonga avy eto fotsiny. Karatra fangatahambavaka numero ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambin'ny folo, raisy fotsiny toeranareo. Raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo. Misy olona tsy afaka mahita lehilahy tanora anankiray aho anaty seza misy kodiaran-dry arindry, raha voatso ny numéro anao anaka ary raha tsy afaka ianao eto tazomy fotsiny tananao ho hitanay ao zay ahatonga anao eto hitanao. Firy ny atony tsy manana karatra fangatahambavaka kanefa mararinareo, aoka ho hitanay ny tananareo naiza naiza. Eto mihitsy mariny zany, ataovy ambony ny tananareo. Mino ve nareo raha mbola manangona azy hiaraka izy ireo? Mino an'izany ve nareo? Fa izy tsy miova omaly sy mandrakizay. Firy dinia ireo mpitory teny, tsy milaza ve ny soratra mankehitriny rahalahy? Fa izy ny mpisorona be zay azo kasihan'ireo fahalementsika. Marina ve zany? Firy mino an'izany atsangano tananareo? Izy ny mpisorona be zay azo kasihan'ireo fahalementsika. Koa raha ny baiboly manao hoe izy ny tsy miova omaly sy mandrakizay, dia firy mino an'izany? Ko ahoana ny fiasany anio? Tsy maintsy hiasa tahaka ny asany omaly izy. Marina ve zany? Aizy izy zao arivo zao mipetraka eo an-tanan'ankavanan'ny fiandrianany ny vatany, atao amin'ity tranoity ny fanahy masina ampahafantatra azy. Mario ankehitriny jereo, inona no seho raha nisy olona nikasika ny lamba ny tany? Vehivavy anankiray indray andro tsy nananakaratra fangatahambavaka izy hoy isika, saingy nikasika ny lambany izy. Ary rehefa nikasika ny lambany izy dia nitodika Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika? Teny azy Petera ka nanao hoe nahoana tompo tahakany? Tsy de mety loatra zany. Nahoana ny olona rehetra miezaka mikasika anao? Nahoana no milaza hoe iza no mikasika? Hoy izy hoe saingy hitako fa niareraka. Firy no mahafantatra an'izany? Hery zay midika hoe tanjaka miala tamiko. Niareraka, nisy olona nikasika tamin'ny karazana fikasihana hafa, ary nitodika izy ka nijery mpanatrika mandra-pahitany hoe taiza io fantso ny finoana io. Ny olona rehetra dia nametraka ny tanany manodidina azy, ô Rabo, mino anao zahay sy io rehetra io. Saingy nisy olona anankiray izay tena nino an'izany, ary nikasihany ny akanjony ka niny fasitrany izy, satria niteny tao am-pony izy fa raha afaka manao an'io izy dia izany no iseho. Nitodika izy ka nijery ny mpanatrika mandra-pahitany azy, ary hoy izy niteny taminy fa nitsahatra ny rany nivoaka ary sitrany. Marina ve zany? Ankehitriny izany ny fomba nataony tamin'ny olona mpanatrika. Ankehitriny manambara fa tsy maty izy, mbola tena velona izy anio tahaka ny mbola nahy izy azy. Ary ny baiboly nilaza, Jesosy no nilaza izy tenany tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany ko amin'ny fiaviany ny zanak'olona. Ankehitriny jereo, tsy manino izay karazana fanomezam-pahasoavana izay anan'Andriamanitra eto ambony eto? Tsy maintsy hisy anankiray ery ambany ery ihany koa amaly an'izany. Nandeha tao an-tanàna anankiray izy, hoy ny baiboly hoe maro ny zavatra tsy azony natao noho ny tsy finoana izy ireo. Marina ve zany? Mitovy amin'izany anio, tsy maintsy mino azy ianareo, tsy maintsy mino azy fotsiny ianareo. Izay ny fomba tokana ahavitanareo. Vonona ve ny laharam-bavaka? Ankehitriny ny olona rehetra aoka hanaja manitry ny 10 minitra fotsiny. Tsy fantatro na afaka hatreto aho efa 25 na 30 minitra zay no nitsangana teto. Saingy ankehitriny ao amin'ny laharam-bavaka ny tsirairay aminareo eto amin'ny laharam-bavaka zay mahafantatra fa tsy mahalala anareo aho, ary za tsy mahafantatra na inona na inona mikasika anareo, dia atsangano ny tananareo ny tsirairay ao amin'ny laharam-bavaka. Ankehitriny ny ao amin'ny mpanatrika zay mahafantatra fa tsy mahalala ninoninona mikasika anareo aho, atsangano ny tananareo. Ankehitriny zao no ezahko lazaina ary zakaizako hitanareo. Ankehitriny io izy, reto mpitory teny rehetra eto ambony lapihazo reto, ary kristiny nanao an'izao teny fikasana izao hitanareo, voasoratra zany. Reo vy zany no iseho amin'ny andro farany mialohan'ny fiaviany tompo mihitsy. Marina ve zany? Tsy maintsy iseho io arak'izany. Ankehitriny izany ny teny izay vo aminany anio, tsy ny hazavan'ny Lotera, tsy ny hazavan'ny Wesley, ary tsy ny hazavan'ny pantekotista akory aza. Manohy eo amin'ilay lalana izany ankehitriny. Ankehitriny tena tsara Lotera, tena tsara ny metodista, tena tsara ny batista, izy rehetra pantekotista tsara. Misy ny karazana rehetra mipetraka eto zao arivo izao. Izany de tsy isambatan'olona. Ahoana moa raha ianareo dia tsy afaka hiteny mihitsy amin'ny metodista zavatra mikasika ny Lotera? Satria mino ny fanamasinana izy fa i Lotera tsy mino, hitanareo? Tsy miteny amin'ny pantekotista mihitsy ianareo fa ny fanamasinana ny rehetra amin'io, nahita ny famerenana fanomezam-pahasoavana izy, tsy andeha hino an'izany izy, tsy anazy betsaka noho izany izy, hitanareo? Ary izany ny taom-piangonana farany izay nananantsika, ary ny baiboly dia milaza fa tsy hisy taom-piangonana intsony. Saingy hisy fivorian'olona anankiray kosa, hitanareo? Eo sika. Ankehitriny tsarovy ilay famantarana farany. Miandra n'ilay zanaka nampanantenana ve sika vahoaka? Atsangano ny tananareo. Mino ve nareo fa ianareo ny taranak'i Abrahama amin'ny alalan'ny ma ao amin'i Kristy? Atsangano ny tananareo. Ko ary taranak'i Abrahama, raiso ny famantaranareo. Tsy ao anatin'ny Babilônina zany, tsy ao anatin'ny anaram-piangonana zao tontolo zao zany. Eto anivonareo zany, ireo zay tsy ao anatin'io Loto eo io, minoana zany. Ty misy vehivavy anankiray tena vahiny tanteraka amiko izy, mety mitovitovina any hoany. Tsy mbola nahitandra vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Raha nahaina nasitrana ity vehivavy ity aho dia nataoko izany raha marary izy. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy aho. Nahita azy nanangana ny tanany mihitra vitsy lasa ve nareo? Za tsy mbola nahita azy mihitsy. Vehivavy anankiray mijoro eto fotsiny izy. Androany dia tonga teto izy ireo ary nitondra finosana karatra fangatam-bavaka nafangaro azy rehetra ary nanome azy ireo hoan'ny olona. Karaha nanana nimero iray eto ary nimero folo ili aorindri, nimero dimy ambin'ny folo, nimero fito, nimero takan'izany fotsiny nafangarony izy rehetra teo amason'izy rehetra mihitsy isan'andro. Ary efa voantso izy ireo dia voantso fotsiny eny amin'ny manodidina rehetra eny aviny rehetra any. Hitanareo? Ary ankehitriny ianareo izay tsy mba manahazo karatra fangatam-bavaka mipetraha fotsiny eo ary mino. Nahoana ny tsafaka? Tsongoy ny tenanareo zao rivo zao ahita ny ora izay iainanareo. Hitanareo? Ankehitriny izany dia madiva ho tapitra mihitsy ihany ko ry sakaiza. Madiva ho tapitra mihitsy. Ankehitriny raha ilay Andriamanitry Abrahama ny nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ka Jesosy ny nampanantena fa amin'ny andro farany ilay famantarana mitovy izay Abrahama izay ilay anjely izay Andriamanitra tao amin'ny nofon'olombelona no nanao azy teo anatrehan'ny Abrahama talohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenana mihitsy dia Jesosy no nilaza fa ilay zavatra mitovy ihany no iseho ankehitriny. Ankehitriny mahita an'ireo atomika sy ireo anaram-piangonana isika sy ireo rehetra ireo ary ny loto izay misy azy ireo. Hitantsika ny Billy Graham anankiray tany lavitra tany Soral Roberts ary ireo olona rehetra tany ireo. Nihiraka pantekotista sy nihiraka anaram-piangonana tany, hitantsika izany rehetrarehetra izany manohy mitondra n'ilay famantarana. Billy Graham teolojianina hatrany amin'ny teboka izay ninono ny anaram-piangonana. Oral Roberts mpanasitrana hatrany amin'ny teboka, tena marina tokoa fa ny pantekosta. Saingy jereo eto, misy zavatra hafa nampanantenana ho an'ny taranak'i Abrahama. Any izy ireo eo anivon'ireo anaram-piangonana ireo. Misy zavatra avy eo amin'ny anaram-piangonana natao hitranga, manangona ny olona. Avelantsika andeha izany hatramin'ny rahampitso ariva. Dinio, tsy mahafantatra an'io vehivavy io aho. Atodiko any amin'ny lamosiko. Raha ilaza zavatra amin'io vehivavy io ny tompoandriamanitra, angambo izany dia ara-tokantrano, angambo izany dia ara-bola, angambo izany dia marary, tsy fantatro. Izy mahafantatra namarina izany na tsia. Raha anao ny zavatra mitovy tamin'izay nataony tamin'izany izy zao arivo izao dia ino an'ilay Andriamanitra izay nampanantena an'i Jesosy Kristy fa hoeto amin'ny andro farany ve nareo? Firy no mino fa miaina tahaka ny tao amin'ny Sodoma isika rehefa tafiditra tao amin'ny toetra sodomita avokoa ny tany rehetra? Firy aminareo no mino fa izay nolazaiko taminareo zao arivo izao ny fahamarinana? Noho izany ry zanaka sy taranak'i Abrahama minoana Andriamanitra. Ankehitriny dia izany no anala ao amin'ny sainareo fa miezaka milaza zavatra amin'ilay vehivavy aho mijery azy manatrika ka manana ny zavatra rehetra momba ny telepatina izay rehetra tianareo fantatra. Ny olona izay mahafantatra momba ny telepati dia tokony hanana fisainana tsaratsara kokoa noho izany. Hitanareo? Efa mba nahita mpanao telepati anankiray nytorony filazantsara avy anareo? Efa mba nahita mpiresaka amin'ny fanahyny torony filazantsara avy anareo? Nanao famantarana sy fagagana nanambara fa Jesosy Kristy tsy miova? Tsia. Hitanareo? Izany fotsiny dia izany dia fisainan'ny olona. Hitanareo? Jamby izy ireo. Mino ve nareo fa mety ho jamby izy ireo? Ny baiboly no nilaza fa izany izy ireo. Marina ve izany? Kirina mpiebohebo tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, tsy tia ny tsara, manana ny endrika itoe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Tsy nilaza ve Jesosy ao amin'ny Masinda Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo fa ny fanahanakoroa amin'ny andro farany dia saika hamitaka ny tena voafidy raha azo natao saingy tsy azo atao izany. Efa tao anatin'ny fisainan'Andriamanitra izy ireo tany voalohany ary apahan'Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba, aoka ho fantatra zao arivo izao fa miteny ny fahamarinana momba anao aho. Ianao izany tompo. Ampanetre teno. Dia avelao ty mpanomponao ho afaka nala ny fisainan'izy ireo manokana amin'ny lalana. Fa ianao no mampiasa ny vatanay ho an'ny voninahitra aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lay zanak'Andriamanitra. Amen. Inona ny famezam-pasoavana? Tsy zavatra anankiray izay alainareo sy kapainareo ary ahodinareo tsiatsia. Izany dia fahafantarana hoe ahoana no analana ny tenanareo hiala amin'ilay lalana mba hahafahan'Andriamanitra hampiasanareo. Ny fanomezam-pasoavana dia manala ny tenanareo fotsiny, avy eo dia Andriamanitra no mampiasa azy. Io ramatoa aorianako ao io dia ho faty avy hatrany raha tsy sitrana izy. Io ramatoa aoriako io dia efa nivavahan'ny lehilahy hafa fotsiny vao aingana. Tratra ny omamiadana izy. Ilay omamiadana dia eo amin'ny nonony ary eo amin'ny avokavony ihany koa. Ary voavy ny vavahana voaingana izy ary miezaka izy ny anaky an'izany amin'ny alalan'ny finoana fa sitrana izy. Izany no hoy ny tompo hoe. Marina ve izany ramatoa? Raha izany noho izy ahofaofao any amin'ny mpanatrika ny tananao. Ilay Andriamanitry Abrahama dia mbola velo. Eny ary, mandehana, minoza inonao dia ho tsara ianao. Amen. Mino anareo, hoe nareo ahoanany amin'ny mpanatrika? I vehivavy mipetraka eto io miaraka amin'ny ria amin'ny faran'ny laharany ramatoa faharoa eo io. rehefa niodina tety fotsiny a dia nahita zavatra zavatra anankiray manodidina ny tanany fijerena tosidra tratry ny tosidra ambony izy marina ve zany ramatoa atsanga ny tananao raha mino anao dia idina ny tosidra anao lay andriamanitra avy raha madeha mbola eto amin'ny sehatra izy di zay tena na izy azy tokoa ilay tenin'andriamanitra ho an'ity andro ity
manahoana ianao mihinanao ankehitriny manana finoana an'andriamanitra miseho tahaka ny zaza anankiray fotsiny andriamanitra mahalala ny fonao raha matoa za tsy mahalala
mino ve anao fa andriamanitra dia afaka manambara amiko hoe inona ny tsy mety ino azy ve anao raha anao a
tsy ho anao ilay izy ho an'ny olo-kafa ilay izy ny anadahanao zany
ary tena matotra mihitsy ilay izy ary any amin'ny tanàna varatra eto izy tiolara ary any amin'ny hôpitaly izy ary tratry ny aretin-dra izy ary ireo dokotera dia nandao azy ho faty tsy misy fanantenana intsony marina zany mino ve anao eny ary iny iny an-tananao iny alaivy iny ary apetra ho aminy zany ary aza misalasala amin'izany mino amen mino ve anao tsy mbola nahitan'ilay raha matoa mihitsy ah teo amin'ny fiainana fa andriamanitra dia mijanona ho andriamanitra akehitriny laza ho amiko ny olombelona anankiray ve mety mahavita an'izao tsy tao amin'ny famoronana ny olombelona ny fanaovana an'izao zany dia andriamanitra izay nampanantenan'i jesosy kristy fa ho eto amin'ny andro farany anana marina ny tenany eo anatrehan'ny taranaky abrahama mihitsy tahakany tamin'ny andro ny sodoma ankehitriny eto tsy mahafantatra n'ilay raha matoa samy tsy mifankalaly zay ataoko fa izao ny fionanay voalohany eto amin'ny fiainana mino aho mpanompony venao mino an'izao teniny venao ary fantatra ao fa raha ity teny ity dia mbola mpamantatra ny eritreritra sy fisainany fo marina ve zany ny teny dia mpanasitrana ihany koa raha mety mino an'izany ianao mino anao ianao dia voaloka ihany koa miaraka amin'ny aloka mainty anankiray homamiadana io ary mino ve anao fa andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe aizy homamiadana io ao amin'ny tsinai kely ilay izy izany koa no lazain'ny dokotera mino ve anao fa ankehitriny fa hositrana ianao mandehana ary aza misalasala mihitsy ary andriamanitra no hananao ho tsara amen mino ve anareo rehetra izay nampanantenana ny tanteraka mihitsy fahataona manana finoana an'andriamanitra aza misalasala samy tsy mifankalaly sika za tsy mahafantatra anao raha tsy mifankalany sika dia aoko hofantatry ny mpanatrika izany atsangatsika ny tanantsika tsy mbola nahitandra vehivavy mihitsy ah teo amin'ny fiainako mino ve anao eo mino ve anao fa jesosy kristy izany inona ilay izy niteniny zany rehefa nandahany izany ireo olona ireo tsy olona no lavin'izy ireo lay teny no nylavin'izy ireo zany dia lay teny izay tany ivelany tsy afaka niverina niditra ankehitriny dia vahiny amiko ilay raha matoa tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako andriamanitra dia mpanasitrana mety tsy ho an'ny fanasitranana ilay izy mety ho an'ny zavatra hafa fa raha andriamanitra no anazava amiko hoe inona ilay olo anao dia ino avy ianao ny zavatra voalohany tianao ivavahana dia tratry ny arety tsofina ianao ny ray amin'ireo sofinao tsy afaka mandre avy amin'io ianao marina izany izany ny marina ary ianao koa dia manana fahazarana ary te hiala amin'izany fahazarana izany ianao ny fifohana sigara izany apetrao amin'ny sofinao tsara ny ratsantananao eny ary ilay sofinao tsara eny ary ankehitriny minoan'andriamanitra ary zory ny lalanao ary aza ary tsy hifoka sigara iny tsonikio ianao raha ino ianao mandehana ary hitahanao ny tompo hitanareo izay nitranga tsy tena misy ve izy
tsy fantaro ianao samy tsy mifankalary sika tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako fa andriamanitra mahafantatra anao ra afaka miteny amiko andriamanitra ny zavatra mikasika anao ino ve anao mpanatrika rehetra ve ino misy olona mahafantatra ndra vehivavy ato misy olona mahafantatra ndra vehivavy ato amin'ny mpanatrika eny ary ianareo no mahalalana marina izany na tsy ity no hametraka an'izany ity no hiteni ny fahamarinana ankehitriny dia mahahita ianao izay nitsanga tao anatin'ny minitra vitsy lasa fotsiny hitanao izany dia mivembena hitanao izany dia zavatra rehetra fotsiny no mahalasana anjamba hitanao izany dia mamantatra hitanao ny fanahy masiny izany tsy za zany ny tenina mpanantenana ho an'izao andro izao zany tsy nisy mihitsy zany hatramin'ny andron'ny apôstôly tsy nisy mihitsy zany fa ao amin'izay nolazaina hoe ao alohan'ny fiaviany zanak'olona mihitsy tahaka ny tamin'ny andron'ny Loto dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona ireo tsy mpino dia tsy mino an'izany tsy natao hino an'izany izy ireo fa ireo mpino no mino an'izany ankehitriny raha nambarana izao ny fanahymasina firy no ino amin'ny fonareo rehetra anangana ny tananareo ve ianareo tratry ny ratra ianao voan'ny lozam-piarakodia ianao nanosika taolana maromaro ny hetsika ho amin'ny tendanao izany ianao koa dia manana vo voatosika ny hetsika marina izany tsy izany ve mino ianao
tena tsara ianao dia raha ny tompo mivy anao fa manasitrana ny retiny fo andriamanitra noho izany dia mandehana areky eo ny fanasitrananao avira mato aty jerena mihinanao fa andriamanitra dia manasitrana anay reti-po eny ary zoro ny lalanao dia minoa ary dia tena ho tsara ny fonao avy eto mihinanao fa mahay manasitrana ny lamosinao andriamanitra ka anaonao ho tsara mandehanaka minoa ary an'izany mihino fotsiny an'andriamanitra zay ihany ny tsy maintsy ataonareo avy raha mato mihinanao fa andriamanitra ny manasitrana ny aretim-bavony mandehany hany ny sakafonao minoa ny fonao rehetra avy mihinanao fa andriamanitra manasitrana ny areti-ko satra ko mandehana minoa ary manaova ary andriamanitra anaonao tsara eny ary avy mihinao ny fonao rehetra ianao mihinanao areti-ko satra ihany raiko mino ve anao fa andriamanitra dia afaka anaonao tsara mandehana minoa zany manaova hoe misaotra anao tompo firy no mino ato mino ve nareo io vehivavy mipetraka eto io miaraka amin'ny akanjo mena manangana ny tanany eto io marary ny fiakaran'ny tosidra mino anao fa afaka manao anao ho tsara andriamanitra mino anao eny ary apetrao eo amin'io raha mato eo akaikinao eo io ny tananao tenenao aminy fa efa manompoka ho tena tsara ny feony amen zany no izy amen mino ve nareo manana finoa io misy lehilahy anankiray mipetraka eto tratry ny fahaverezandray izy mino ve anao tompoko mipetraka eto io eny hitratry ny fahaverezandray ianao mino anao fa ho sitrany zany le raha mato eo akaikinao io dia hitratry ny fahaverezandray koa ary marary lamosina izy mino anao fa andriamanitra dia hanasitrana anao mino anao atsangano ny tananao areky eo zany minoa io raha mato eo akaikinao io dia marary eo amin'ny tongony sonomojany mino ve anao fa mariny zany raha mato mino anao fa ho sitrana eny atsangano ny tananao manaova hoe manaiky zany aho eny ary le raha mato eo akaikina io dia tratry ny arety mifindra mino anao fa andriamanitra dia hanasitrana ny arety mifindra raha mato tanora manao solomaso atsangano ny tananao manaova hoe manaiky zany aho eny ary minoa zany raha mato eo akaikina io dia tratry ny aretiny vo mino ve anao fa andriamanitra dia hanasitrana ny aretiny vo raha mato eny ary atsangano ny tananao ekeo zany le zaza vavikely eo akaikina io dia tratry ny fivotosatezika mino anao fa andriamanitra dia hanasitrana ny fivotosatenjy io atsangano ny tananao ekeo zany firo mino ny fonara rehetra ko mijoroany amin'ny tokotranao dia ekeo zany mitsangany eo amfanatrehan'la andriamanitry abrahama isakary jakoba amin'ny anaran' jesosy kristy tompo iangana irotsaka atao amin'ny tranony fanahymasina akehitriny ka hanasitrana ny olona rehetra ho amin'ny fanatrehan'ny masina.